Розділ 11. На кішку.
«Ну як, дітки, поїдемо?» – питав старий Сірко, вагаючись сам це вирішувати, їхати їм чи не їхати на кішку. «Ех, немає Миколи!»
«Нічого, батько, це Наталка суворо. Все одно нас таки знову четверо. Поїдемо. Упевнено так. Беззаперечливо».
Старий Сірко подумав, подивився на Григорія, посміхнувся. «Таке, брат, діло!» І покрутив головою. «Маю відомості, що коло Іману бачили кішку чи аж дві. Кажуть, багато вепрів з'явилось.
Ну, ясно, де вепр, там і кішка. З того цей пастух і живе.
Та от...
Ех... Ну, як казачі, а?» спитав Григорія, посміхаючись.
Старий шукав підтримки.
«Вагався, дід. Ніколи не вагався, а тепер вагався. Нема четвертого, нема Миколи. Григорій добрий хлопець, але ж уперше».
Григорій подивився в очі просто.
Хотів сказати рішуче, як Наталка, поїдем, але чи має він право вирішати?
Сірко задумався, справа була поважна. Кішка – це не заяць і не лис. Відтоді, як не стало Миколи, хто його зна, як, чи вдасться?
Стара сірчиха стурбовано відмовляла.
«Та хай вона сказиться! Та чи вам мало? Та чи вам життя набридло? Та хай їй трясся візьме! Сидіть уже!» Це й вирішило справу. Старий махнув рукою. «Ну, то споряджайтесь, стара. Бог не без милості, козак не без щастя. Спробуєм щастя. Будеш за Миколу, козаче. Витримаєш?»
«Спробую», – відповів Григорій серйозно. «Тільки ж знаю, синку. Нічого, я тебе підкую трохи, хоч ти й підкований».
Отже, вирішили їхати. Стара зажурено мовчала. Хіба вони послухають? Лише тліла серцем та нишком витирала сльози. Згадала торішні, як привезли сина з розчавленою головою. «Боже мій, як з війни привезли! Кішка, твар тая поганая, вхопила пащею, будь вона проклята!»
«Ну, ти ще, – потішала Наталка, – не журіть, мамо! Та чи це вперше? Таке! Ми скоро будемо дома! Ми так тільки. З'їздимо та й назад. Ніяких там кішок немає. Розбіглись досі, почувши.
Та хоч би...»
І хрестила Наталку, і хрестила всіх, як завжди, як кожен раз виряджаючи. «Тут, бо люди гинуть всюди просто. Не з'їсть кішка, то заблудить. Не заблудить. У марі втопиться, замерзне, чи ведмідь або вепр піддаре. А то так простудиться та й Богові душу віддасть». А збиралися цим разом не так, як звичайно. Повдягали ватяні штани і куцини, а окремо взяли голої дебелої лосиної шкіри піджаки. І такі ж дебелі лосині пальчатки, рукавиці, сама шкіра на них, без нічого. Взяли по парі запасних ремузів, теж з міцної шкіри, словом, побільше шкіри. На старому, як і на всіх, уже не кашкетик, а шкіряний капелюх хутром униз. Коней нав'ючили легко, взяли лише намет, залізну піч, харчі, спирт, марлю та пашу для коней. Та ще взяли вирьовок, дроту, сокиру добру. Забрали всіх трьох собак, чотири пари лижу і поїхали. Коні були неперевантажені, тож туди весь час їхали. Злазили лише там, де доводилось пробиратись крізь замети в сіверах. Їхали стежками, через урвища, через джерела, крутими схилами та хащами. Ковані на плашки коні часто сковзались, іноді падали. Довелося повгвинчувати шипи на кожну передню. Сонце, відбите снігом, сліпило очі. Тайга стояла дивна, мертва, як заворожена. І лише письмо слідів та слідів на снігу промовляло до тих, хто умів читати, що тут далеко не порожньо.
коли заклякали, сидячи в сідлі, а мороз стояв ступнів на 45, і хоч які були теплі козачі панчохи в унтах, а ноги мерзли, коли не рухатись, тоді злазили, ставали на лижви і йшли так. По південних схилах і на падях сніг був туго збитий, і це всіх тішило. Григорій з Рідьком і Наталка на чистих місцях гнали наввипередки або спускалися з крутих сопок, аж у вухах свистіло. Іноді котрийсь, занурившись лижвою десь під гіллячку або під приметений бур'ян, ішов перекидя під регіт інших. Григорій ходив на лижвах правно. Це не спортивні лижви, ліпші. До них не треба було ціпків. На спортивних тут не пішов би, ті дуже вузькі. Врізались би, а це були широкі, втричі ширші за спортивні, трішки коротші, підбиті шкірою з супкою шерстю по ході. Вперед самі пливуть, назад не здають, шерсть затримує. Гасали, дуріли, було гаряче, аж пара йшла у кожного із спини. На ніч отаборювались просто на снігу. Намету не хотіли розв'язувати і ночували так, нагрібши в один бік з-під вітру велику купу снігу, насупроти розкладали багаття, а посередині намощували гілок з ялини та смеречини. Було сухо і тепло. Тут сушились, пили чай. Трапилось так, що, не знайшовши чай, чи було ліньки шукати, то старий Сірко заварив мисливський. Зломив гілочку ліщини з сухим брунатним листом і опустив в окріп. Чай вийшов не гірший за китайський. Вранці рушили далі. Сліпуче сонце і вітерець засмалювали обличчя, шкіра робилась бронзовою. На річці Бікіні бачили диво дивне. При височенному, крутому урвищі, при горі, мерехтів крижаний водоспад. Метрів на 60 угору. Стояв він крижаною стіною і переливався усіма барвами. Мерехтів на сонці, наче рухався, тік, але він не тік. Що тільки може природа утворити? Улітку тут безперервно витікали підґрунтові води, текли по урвищу безлічу дрібнюньких струмочків, виносили собою частки того ґрунту, в яким текли зелені, брунатні, руді, жовті. Прийшли морози і устрогнули штуку. Вода тече, а вони її приморожують. Так і наморозили, це є диво. Від низу, від річки і геть до найвищого потічка, що ліг у горі рудими візерунками. Отак розписаний та ще й підправлений небесною блакиттю та бірюзою криги, стояв і мерехтів дивний водоспад. Григорій бачив таке диво вперше і милувався, і дивувався. В однім місці, проїжджаючи, кедрачі захотіли горіхів. Але бирки, котрі додолу впали, заметені снігом, не знайдеш. А котрі не впали, ті на височених кедрах бовваніли, поза можливістю їх дістати. Але вийшли з труднощів просто. Збивали їх з рушниць. Старий Сірко бурчав, але не забороняв. Бурчав так, для годиться. Колись і сам так дурів. Та й вправа стрілецька ніколи не шкодить. Це вже його правило. Бирок не збивали небагато, зате горіхи були дуже смачні, і багато їх у кожній бирці. Бирка тая добрий жовтяк огірок завбільшки, і луска, як у соснової бирки, а під кожною лускою, як під покришкою, горіх завбільшки з квасолину. Так виїхали на Іман річку. Замерзла і заметена снігом. Лежала вона нерухомо, ця така буйна й бистра улітку річка. Сніг був чистий, нерушений. Лише посередині під свіжим шаром снігу пробивалися, як жилки під шкірою, смуги малоїждженої дороги, а по чистому снігу вилося дві нові смужечки від полосків. Між ними ж ямки від копит. Щось проїхало вчора двома підводами. З ширини полоздя старий Сірко виснував, що це старовіри. Проїхали вгору. А раз так, то значиться, вони їхали вниз до останнього снігопаду. А це вертались, значить, були в Імані. Прочитав, і вже його не переконаєш, що це не так. Вони теж повернули вгору за слідом. Тут Григорій мав нагоду прочитати тайгову газету.
часопис пралісів, але те, що він прочитав, зробило на нього сильніше враження, ніж цілі томи Бальзака чи Стендаля, що їх він колись теж перечитував та за останні роки забув, здичавів. На снігу великими літерами, либонь з допомогою пальця, було написано лише чотири слова: «Фіона Медвину привіт передавала». І так, наче хто кулаком по уху торохнув. Що таке? Якому Медвину? Невже? Та ні, не може бути. Фіона – це ж красуня, жінка того тунгуза на прізвище Дядоров, краля писана, росіянка, старовірів. І дало ж йому зв'язати своє життя з чужинкою та ще й з такою. Та ба, вона красуня, чисто тобі дворянка, як пава. Ну і погнався. І він її любив, Богу на неї молився, упадав біля неї, а вона... Ну, сказано, не пара, а вона до інших ірже, до своїх, до неї ж охочих, Боже мій, гарна і здорова, як кобилиця. Всі начальники, які в тих місцях бувають, чи то різні уповноважені, чи міліція, чи НКВД, всі там пасуться. А Дядоров місяцями дома не буває, промишляє все, трудиться. А як узнав, хотів її порубати. І начальників порубати. Забрали його, подержали і пустили, настрашивши. Медвин, Медвин, це ж прізвище його колишнього ката. Так, це було прізвище слідчого, а потім начальника відділу одного управління НКВД. О, це прізвище стрясло ним до останнього м'язка. Одно лише прізвище. Але ні, не може бути. Це ж за 10 000 кілометрів. Явна невідповідність. Це просто випадковість. Прізвище зовсім-зовсім іншої планети. Який старовір, і хоч це був незаперечний факт, що випадковість, проте серце не могло довго вгамуватись. Прокляте прізвище викликало зливу страхітливих спогадів, приспаного гніву, пекельної, непримиренної, вічної ненависті. Всі йшли і не помічали, що робиться з ним. Вони прочитали, посміялись, погомоніли і пішли собі далі. Та й з Григорієм, власне, зовні нічого не робилось. Хіба той бій, ту гіркоту за зламане життя, за скалічену і навіки зіпсовану молодість видно за кола? Та ще не такому бронзовому обличчі. Щелепи йому зімкнулись, як вовча пастка. За кілька кілометрів знову теж повідомлення. Фіона Медвину привіт передавала. І знову серце загоготіло попри всю явну випадковість такого прізвища тут. І так разів 4. Ніби якийсь злий дух намірявся на його спокій. А в дійсності хтось їхав і з нудьги розписався, радий, що навчився писати, а записав те, що його найбільше, може, роздрочило, чи, може, те, що заволоділо думками всіх тайгових молодих хлопців і дівчат. Це повідомлення звучало, як чергова романтична та пікантна сенсація. Григорій похмуро вигнався наперед, йшов перший, а збаламучена думка, занепокоєна, снувалась химерно, то припускала найнеможливіше, то пригадувала чути, теж варте уваги. Що по тайзі останнім часом проїжджали, або якась військова дослідна комісія, або начальство з НКВД, чи міліція, про це було відомо. Мали щось десь будувати, чи, може, очищать тил від врагов народа, а, може, те й друге. Що по всьому краю будовано силу військових об'єктів, це він знав, ще в тюрмі від тих, що побували тут на виправці. Бач, знав навіть і такі подробиці. Понад усім кордоном, за проектом якогось інженера, будовано цілу систему, лінію, укріплень, і багато сопок перетворено в невидні з окола потужні фортеці, тощо. Робили кордон на замку. Що ж до останнього,
очистки тилу, то це вже він бачив сам.
Ось такі химерні думки існували в його голові, викликані тим прізвищем. Там, де Іман завертав круто вправо на південь і йшов далі, петляючи між крутих кряжів Сіхотеаліня, наші взяли трохи ліворуч і пішли на схід нетрями. По довгих мандрах перейшли на Зміїну. Тут окремо, як пустельник, жив старий удегеєць, сам в халупі печері. Роки жив тут, віку доживає. Він уже був майже сліпий. Його називали чомусь Інокентій Петрович, хазяїн Яурина. Яурин – це там десь, на малім Хінгані. І там він прожив все життя, отак сам один, як палець, на величезні простори. Мисливив і був повним господарем. А як відкрили там золоті копальні, пішов десь геть блукати по нетрях. Переселився сюди. У нього вже не було зубів, а сам він, як сухенький зморщений грибок. Жив він з того, що ловив рибу. Ловив сільцями птицю, а іноді і вивірку. За рік він добував хутра на махорку, на чай кирпичний та на сірники. Тим задовольнявся і так у мовчанні жив тут, споглядав і чекав смерті. Але добрі люди його не забували. Хоч зрідка, то добивались сюди мисливці і лишали йому то се, то те, іноді й спиртом частували. Так він і жив, як бурундучок малий, та все курив люльку, заплющившись. А колись він був у свого племені шаманом. Гай-гай! Та зате він ще й тепер умів з богами ладити, тож вони його і захищали, і заступали. Яке було його власне справжнє прізвище, ніхто не знає. Він Інокентій Петрович. З цим прізвищем і увесь такий, як він є. Це красномовний показник, символ всього його племені, уже напівміфічного племені Удеге, що отако доходить краю і стоїть на порозі в небуття. Того дивного, опоетизованого, ах, Арсеньєв, ах, екзотика, наївного племені дітей природи, що вже вигибали, як малі діти, від усіх благ чужої цивілізації, від алкоголю, сифілісу тощо. А оце догибають останні з Могікан, чи пак останні з Удеге, навіть не маючи свого імені. Патріарх, жрець і носій традицій та національної гордості свого племені. Єдине, на що він ще спроможний, це забитися в недосяжні хащі і там сконати з чужим іменем, як ставром.
Тут старий Сірко залишив коня. Тут, десь недалеко, на джерелі Урин, бачено кішку. Дали Інокентію Петровичу кирпичного чаю, тютюну. Старий Сірко пам'ятав про Інокентія Петровича ще з дому, і старенький, зморщений, безбородий дідусик був радий, як маля. Йому вже три чисниці до смерті, і він хоче покурити в смак. Ні слова не тямлячи по-російському, ані по-українському, дідусик на мигах дякував, радів і розумів, чого від нього хочуть – доглянути коней. Тут тигролови вирядились, понадягали шкіряні панцирі, дебелі щільні піджаки, цупкі ремузи, шкіряні рукавички, напакували всі рюкзаки харчами і дрібними необхідними речами. Грицька – упакований намет і кругом пояса міцна товста вірьовка, у Наталки – теж вірьовка і за поясом сокира, в Григорія – крім притороченої сокири, вірьовки і набійниці, ще похідний казанок. А старий Сірко довго ходив по хащах, вибирав, облюбовував собі знаряддя. Нарешті вирубав дебелий, рівний, 3 метри завдовжки, 10 сантиметрів в діаметрі, дрин. Попробував, добрий, обтисав трохи нерівності, є. Стали на лижби, перекинули через плечі рушниці, взяли собак на повідки і пішли помалу. Пішли звичайною мисливською ходою, не кваплячись, щоб не виснажуватись. Люті морози та вітри поїли, як кажуть мисливці, сніги, а лишок лежав туго збитим шаром, що добре витримував людину і собаку. Лише у великій гущавині сніг був цілий і крихкий, як пісок. Місцями лежав поза коліна, а в сіверах, то й в проваллях у тім снігу можна було втопитись. Місцями ж на чистих галявинах, на високих плаях снігу майже не було. Позривало, позносило. До Урину старий Сірко вводив Григорія в курс його майбутньої ролі. Правда, за весь час він мав багато нагод перевірити Григорія, і цей юнак перед ним склав усі іспити, та ще й найліпше, і старий був певен його здібностей. Щоб не ця певність, то він навряд чи зважився б цю зиму піти на кішку, проте вважав незайвим поговорити з ним іще про його роботу. Отож, синку, слухай, примічай, щоб ти знав. Це ти замість Миколи. Бачиш, тут діло таке дружно, то й вийде щось. Сміливо, один за одного, як свій за свого. Того ми й ходили лише рідні, чужих не брали, бо чужий за чужого не підставить своєї голови. А воно, бач, без того не можна, таке діло. Не знаю, синку, як там їх ловлять. Кішок цих по книгах ми їх ловимо по-своєму. Голіруч і в чотирьох лише. Ну і собаки, без них не можна. Хоч кішка й велика, і хитра тварина, та людина хитріша. Старої ми, правда, не ловимо, бо її не можна впіймати. Ми її стріляємо, та й усе. А ловимо молодшу. Ну, це така ж завбільшки з ростом, тільки ще легше. Всього путів на вісім. Молода й дурніша. Вона, правда, доброго лошака візьме в зуби, як мишу, скине собі на хребет та й занесе Греція ознає куди. А от як ми за неї візьмемось, то вже їй нікуди дітись. Головне – сміливість, швидкість і неодмінно крик. Як уже насядемо, тоді крик. Спершу собаки женуть її, не даючи віддихнути. Вона б собак самих і не злякалась, може. Так ми ж слідом, чує. Собаки женуть, поки вже не сила їй втікати. Буває цілий день, ганяємось. Тоді вона забивається десь до скелі чи до якогось захисту з одного боку і, повернувшись хвостом до захисту, займає позицію. Пси нападають, вона обороняється. А ми тут. Оця коляка – це перше діло. Як кішка забачить людину, то враз забувши про собак, кидається на неї. А я їй коляку вперед. Вона пащею і хапає, що ближче. Головне не злякатись і подати їй зручно. Ми як робили? Я з колякою вперед. Тільки вона вхопила, Микола зверху на неї та петлю на шию, як супоню, затягне. А я вже коляку геть та за лапи, щоб вона його не здерла. А Грицько за задні лапи, а Наталка, як дзига коло Миколи, насідає. Е, брат, це треба швидко, і оком не змигнеш. А головне, треба кричати. Скільки духу, скільки снаги кричати, наче тебе ріжуть. Вона від людського крику дерев'яніє, її трясся б'є. Нерв у неї не витримує, бач. Губиться і силу свою втрачає. Тож, як ми кричатимем, то ти не лякайся, не думай, що це вона черево розпорола комусь, хоч, може, й розпорола. А й сам кричи так, ніби тобі черево розпороли. Втямив? Отож. А головне, не бійся її. Вона тільки кішка. Але борони Боже бити її чим. Можна скалічити, і тоді пропаде товар. А значить, пропаде ні за пси труд, бо закалічену і чверті не дадуть. Тим часом ішли і пильно оглядали всі хащі. Грицько йшов стороною, Наталка неподалік. Старий роззирався пильно і гомонів тим часом. Ну, буває, що вона виб'є коляку і кинеться на самого. Тоді її треба ловити руками за щелепу і здавити ту щелепу, та й не давати перемінитись на зуб. Було мені раз так.
Ну, якби довелось тримати так хвилину, то вона за хвилину роздерла б і унти на поворозки. Не то що самого. Так бач, це було, може, секунду, як уже її запетлювали хлопці шию та ноги і повалили.
Мене хлопці добре робили. Не дали батька з'їсти, добродушно сміється. Тож і ти не давай, якщо як.
Бо після мене тобою закусить. Отак. А як будемо гнати, не виганяйтесь один перед одного, та не відставайте. Дивись на мене. Один прикриває тил, бо як трапиться хитра яка падлюка, то обдурить. Зайди з тилу і не щуйся, як і передушить. Отож, як тільки побачиш, що я подав їй гостинець, сідлай їй мерщій та вірьовку. Отак. Отак, щоб напоготові. А тоді отак і кричи. Кричи, а сам не зівай, орудуй, бо не щуєшся, коли голову одірве. А стривай.
Наталка стояла, тримала за нашийник заливая, що поривався вперед, і подавала знаки. Миттю зійшлися до неї. Наталка показувала пальцем на дві смуги на снігу.
Аж дві сліди.
Дві кішки пройшли глибоким снігом. Старий Сірко пильно обдивлявся. Стара і Друголіток. Уранішні. Тихо йшли, не голодні. Десь на лігво. Це все пошепки сказав. Нічого собі, аж дві кішки зразу. А собаки? Григорій здивувався, побачивши, як вони відмінилися. Нюхали слід, і шерсть на них стала дуба на спинах. Поривались вперед, натягали повідки, але нервались шалено. Зацитьковані поглядали на людей запитливо, вишколені. Власне, по собаках Григорій побачив, що натрапили на тигрів. Заливай тремтів від нападу люті, аж Наталка тримала його за нашийник, не покладаючись на поводок, а він хрипів, не маючи права заревти в голос. Головне – розпарувати їх вдало. Старий Сірко зняв шапку, перехрестився.
«Дай же, Боже!» Тоді міцно нацупив її. «Ну, дітки, дивіться ж!»
Вмить повідмотували вірьовки і налаштували їх зручно, почіпляли на шию. Кожен дослав набій в набійник рушниці і знов закинув її за плече, щоб руки були вільні. А дід до Григорія. «Дивися ж, як я крикну і почну стріляти,
стріляй вгору, куди попало. Заправляй і знову стріляй, і голосуй. А тоді рушницю за плечі і гони щосили слідом за мною, і не оглядайся».
І так, тримаючи собак на повідках, рушай у батька, нерпав Грицька і заливай у Наталки, пішли тими слідами. Попереду старий Сірко, за ним Григорій, тоді Грицько, а тоді Наталка. Вона тримала Вінчестер на руці і весь час пильно поглядала на всі боки, іноді оберталась. Її функція вже почалась, бо кішка та зрадлива твар, особливо ж як стара з молодим, мати. Вона може бути тут близько і вже, може, вживає проти своїх ворогів заходів. Сліди то йшли поруч, то перехрещувались петлями, крутились по непрохідних хащах, по такій гущавині, що, звичайно, туди мисливець не залазить. В особливо небезпечних місцях старий обходив забіч, весь час не спускаючи ока з слідів і перемацуючи очима кожний непевний закуток, купи вітролому, каміння. Обминали, виходили з іншого боку, натрапляли на слід і йшли далі. Григорій мобілізував всі свої мисливські здібності, а найперше – зір. Аж у скевицях боліло, так він напружував очі, стежачи за Сірком і за всім навколишнім.
Минали години. Так вони проходили кілометр за кілометром, переходили розпадки, становики, паді і непрохідні хащі. А сліди йшли собі, навертаючи все на південь. Ось, зараз, тут – але не було тут. Далі, далі. Так вони йшли до півдня і навіть не обідали.
В однім місці тигри тупцяли під деревом. Сірко оглянув пильно все, а Наталка: «Ось гляньте вгору!» Вгорі, метрів на три від землі, між розсохами дуба, з-поміж двох товстих колод, стирчав розкішний чорний хвіст. Соболь! Отак! Хто ж то ставив? І хоч соболя заборонено здобувати, Тарас уже впіймався, взяли. Тут Грицько впізнав, що це ж їхня плашка, що вони з Григорієм ставили на колонка, і затіска їхня. Вліз дурний в не своє. А кішки, ти скажи, які обережні. Постояли, а не наважилися взяти. Почули, що тут були хоч і давно люди.
Гриць запхав соболя в торбу. Не кидати ж 2000. Прийми база за Камчатського.
У другім місці тигри лежали. Видно на снігу під деревом два лігва поруч. Старий Сірко зупинився коло них, помацав сніг, подумав, оглянув усе навколо, знизав плечима. Недавно, але невже сполохані. Так, наче встали не від сполоху. Пройшли ще трохи. Ага, на снігу кілька веплячих слідів. Пішли вистрибом. Тигрячі сліди теж розгонисто полюють. Так у надзвичайному постійному напруженні та хвилюванні, забувши й про їжу, тропили, тобто стежили вони кішок до смерку. Як починало вже сутеніти, сліди довели їх до якоїсь річки. «Даубіхе», – сказав старий, як кондуктор, оголошуючи чергову станцію. Тигри тут постояли на низькому березі, подивились, либонь, на заметену снігом річку, пописану посередині полосками, і занепокоєні підозрілим тим писанням, а може й дух кінський чи людський вхопивши, повернули круто нагору. Вепрячі ж сліди подались просто у поперек через річку. «Стій», – сказав старий Сірко, – «ніч надходить, а проти ночі кішок не стежить. В цім місці річка, що текла взагалі крутячись та петляючи між становиками, як і всі тутешні річки, робила круте коліно». Старий подивився, ще раз прикинув і вирішив тут ставати табором. Вмить напнули намет, розгрібши сніг, нарубали хмизу, наносили ялинового та смерекового гілля, звалили сухостій і, порубавши його на дрова, розклали вогнище. Хотілося їсти, та ще більше хотілося пити. Двічі кип'ятили чай, їжі не варили, а просто їли пироги й морожене сире м'ясо, струганину. Передусім випили спирту, а тоді стругали м'ясо ножем, кожен своїм, від цього й струганина. І, вмочивши стружку в сіль, так їли. Після вечері Грицько обілував соболя, що за той час, поки вечеряли, встиг розморозитись. «Ну як?» – батько підняв шкірку, милуючись. Батько, фахівець у хутрині, взяв руку, труснув, прицмокнув. «Гарний!» І, удаючи інспектора бази, додав: «Сорт перший, висока підголовка, темний, комірний, без дефекту, лупка стандартна. За це 2000 штрафу або 6 місяців тюрми. Але оскільки він сам винен, що поліз туди, де його не прохано, то ми його здамо за Камчатського або за Сахалінського. Там дозволено полювати на нього». А соболь дійсно був гарний. Зверху переливався сизо-синім відтінком воронового пера. Роздмухати чорну ость – голубіє пух, голубуватий. А хвіст? Грицько приміряв пишного соболя до ковніру сестрі чи до лиця. Та: «О, оце тобі, дитино, як піймаєш кішку».
«А й правда», – посміхнувся Сірко, – «правда. Хай пани бурундуки носять, а ми вже соболя як-небудь. Тож треба ж іще здобути якого».
Наталка тільки очима мерехкотіла, задоволена. Що та жінка? У вічнім, іноді навіть підсвідомім прагненні, бувши гарною і так, бути ще ліпшою. Жінка
всюди вірна собі.
Грицько повісив Соболя в намет. Хай висить. А ми ще десь здобудемо, щоб не один. Грець їх бери з їхніми законами.